Ajattelin tänään teille kertoa vähän siitä, kun me lähdettiin ja niistä alkuajoista ja siitä, miten teimme työtä, kun pojat oli meidän mukana. Me lähdettiin Japaniin 11.1. vuonna 1982, eli siitä on nyt 35 vuotta ja 8 kuukautta vähän reilu. Aika menee nopeasti. Silloin meillä oli Lassi, kohta 2-vuotias, päästiin Japaniin, niin helmikuussa täytti 2. Ja kokemus, mikä mulle on jäänyt lähtemättömästi mieleen, kun saavuimme Japaniin, oli se, kun oli talvi. Kun täältä lähdettiin, muistan, kun oli kova pakkanen ja lunta paljon, ja ero oli aikamoinen, kun saavuttiin sinne. Me mentiin asumaan Samin isän rakentamaan vanhaan parakkitaloon. Ja saavuttiin siihen pihaan, jossa minä en tietenkään ollut koskaan käynyt. Se oli vähän sivussa maaseudulla ja vuorten välissä ja joki vieressä. Niin siellä pihalla kukki kameliapuu, eli Japanin ruusu. Punainen kaunis kukka siinä heti sisääntulon vieressä. Se oli mulle ihmetyksen aihe. Ja siinä on ikivihreät lehdet, tosi kaunis puu. Ja sitä mä siinä suojelin ja varjelin sitten ne vuodet, mitä siinä asuimme, noin 15 vuotta ehkä. Ei ihan. Ja sitten se oli outoa kuitenkin, kun ruvettiin siinä asustelemaan, niin se asunto oli ihan älyttömän kylmä. Lattiat rupesi aivan ne painuja lahoili yhdestä sun toisesta paikasta. Ja me etsittiin vanhoja vilttiä sieltä välikatosta, että saatiin laittaa ikkunoitte eteen, kun me oltiin ihan palelluksissa. No onneksi meillä oli tavaroissa tulossa sitten Suomesta puulämmitys, semmoinen, joka sitten saatiin asuntolämpöiseksi jossain vaiheessa. Mutta nämä olivat ne alkukokemukset ja villasukat oli tosi tarpeen. Ja se, mihinkä me noiden vuosien aikana jouduttiin tottumaan ja jonka kanssa elettiin, oli homeen haju. Ja ihan konkreettisesti sitä hometta oli. Kenkiä ei voinut jättää pitkäksi aikaa eteiseen, piti pitää huolet, kun oli aurinkoinen sää, että ne nosti ulos auringonpaisteeseen. Ja mitään vaatteita et voinut jättää puolipitoisena kesäksi säilöön. Ne piti pitää todella huoli, että ne oli puhtaat, kun muuten ne olisi mennyt homeeseen ja pilalle. Että kyllä mä muutamat kengät pilasin ennen kuin opin sen. Että vähän niin kuin ihmetyttää tämä Suomessa tämä homehysteria, ihan suoraan sanottuna. No sitten mulla alkoi kielikoulu tietenkin, kun en osannut, Sami osas. Ja siinä olikin sitten taas yksi semmoinen opettelemisen paikka ja tiet tuntui kapeilta. Sami jäi tietenkin Lassin kanssa kotiin, kun minä lähdin ja 3 kertaa viikossa kuljin. Piti oppia se, opetella, että autolla menee, koska asuttiin niin sivuisin, että lähin kauppakin oli 7 kilometrin päässä. Muuten mä olisin ollut aina siellä jumissa. Ja niin sitä auton rattiin mentiin ja niitä kapeita teitä ajeltiin mutkaisia. Ja toisella puolella oli joki ja rotko ja toisella puolella korkeat vuoret. Sitä tietä ajoin kirkon pihaan ja siitä kävelin juna-asemalle ja aamuruuhkassa, niin siellä oli asemalaiturimiehiä sitten aina avittamassa, että väki tungettiin ja pukattiin sinne junan sisälle, että ne oli todella täynnä. Ne ahdettiin niin, että niin paljon kuin vaan ikää, niin sinne tukittiin. Loppumatka meni junalla ja sitten taas pienen pätkän Kioton päässä kävelin kielikouluun. Tätä 3 kertaa viikossa. Matkoihin meni noin tunti per suunta ja kielikoulua oli 2 tuntia kerralla ja sitten takaisin. Ja sitten läksyt päälle ja kodinhoito ynnä muut. Ja se oli sitä meidän vuorottelua. Minä tulin, Sami lähti siinä vaiheessa, kun olin kielikoulussa. No sitten siihen meille tuli perheellisäystä. Jyri syntyi. Ja kaikki meni ihan hyvin. Hoito oli ihan hyvä. Sitten kun tuli kotiin lähdön aika, me ajeltiin kotiin mutkasta vuoritietä. Noin tunnin kotiin tulomatka. Mä muistan sen aina. Jyri itki koko matkan. Mä ajattelin, että on jotain. Miten tämä voi niin kuin näin olla? Päästiin kotiin. Meillä oli kotona krookukset kaunissa kukassa ulkona ja luumupuu. Siitä meillä on kuvakin, kun Jyri tuli kotiin. Mutta heti vauvasta huomasin, että kaikki ei ole oikein. Jyri oli todella itkuinen. Päivät kannoin ja yritin siinä kotiakin hoitaa. Ja onneksi Lassi oli helppo lapsi. Mutta mun aika sitten meni Jyrin kanssa ja tietysti taukoa oli sitten kielikoulustakin. Ja hyssyteltiin vaan, että kyllä tämä tästä, että tämä lapsi on nyt vaan tällainen, vaikka itse olin huolissani. Ja se mikä oli sitten kuitenkin aina meillä itsestäänselvyys, että joka sunnuntai mentiin kirkkoon. Siinä ei ollut neuvottelun varaa puolin eikä toisin. Se oli itsestäänselvyys. Meillä oli matkaa noin 17 kilometriä ja siihen meni 1 tunti. Usein kokoukset alkoi 10:00, joskus 10:30. Joskus otti lujille päästä aamusta matkaan vammaisen pojan kanssa. Ja monta kertaa kokoussalit oli pieniä. Usein menin tippa silmäkulmassa Jyrin raivareiden takia ulos. Tultiin Suomi-lomalle ensimmäisen työkauden jälkeen ja saatiin 3. poika Mikko. Ja palattiin takaisin toiselle työkaudelle. Sitten meillä oli joka vuosi suomalaisella koululla, missä meidänkin pojat kouluaan kävi. Myös Jyri siellä aloitti ihan normaalisti muiden mukana ekaluokkalaisena. Hänet otettiin mukaan. Oli aina itsenäisyyspäivän juhlat. Ja siellä sitten oli tapana, että saa ostaa arpoja. Ja arvottiin, pääpalkinto oli Finnairin matka Suomeen ja sitten oli muita pikkupalkintoja. Ja mä mielessäni rukoilin, että jos se on tarkoitus, niin nyt taivaaisi anna mulle tuo päävoitto. Ja mitä ollakaan, se tuli mulle. Ja me järjestettiin sitten niin, että mä otin Jyrin mukaan ja tulin Suomeen. Juuri sillä aikaa täytti 5 vuotta. Ja mun aika meni sitten, voitte arvata, lääkäröidessä. Kuljin Jyrin kanssa väliä Oulu-Lapua. Jyri jäi sinne välillä viikoksi sisälle. Ja yritettiin tutkia, mikä pojalla on, mutta ei saatu selvyyttä. Yksi lääkäritapaaminen oli semmoinen, että mulle annettiin ymmärtää, että sinä äiti et rakasta tarpeeksi lastasi. Ja se tiesin, että se ei pidä paikkaansa. Niin me palattiin takaisin, meni vuosia. Ja oltiin siinä välillä Suomessa toisellakin lomalla perheinä. Ja sitten kun mentiin takaisin Japaniin, niin Juri meni ihan normaalisti taas suomalaiseen kouluun, mutta siellä oli henkilökunta melkeinpä vaihtunut. Ja Juri oli syksystä lähelle joulua siellä toisten mukana ja puhuu kovasti. Ja oli jopa ulospäin suuntautuva. Jyrin puhe tuli muutenkin myöhässä, mutta kun se tuli, niin sitä tuli, sitä puhetta. Sitten tuli vähän ennen joulua puhelinsoitto. Jyrillä ei ole enää asiaa meidän kouluun. Se oli meille kuin salaman isku ylhäältä. Me ei osattu tämmöistä odottaa. Silloin mä meinasin romahtaa. Ihan totaalisesti. Niin synkkää 3 kuukauden jaksoa mun elämässä ei ollut kuin silloin oli. Ja silloin Sami joutui etsiä Jyrille uuden koulun. Jyri oli meidän kanssa ja tehtiin silti työtä Jyri meidän mukana. Siis huomatkaa, koko aika teimme lasten kanssa työtä. Jyri oli meidän mukana. Ja sitten Jyri otettiin japanilaiseen harjaantumiskouluun, jossa oli 160 oppilasta ja sieltä noin 2/3 autistisia. Ja näinä aikoina meille varmistui Japanissa diagnoosi, että Jyri on aivan selvä autismi, autistinen poika. Se tietysti helpotti meitä. Jyri sai olla tuolla koulussa muiden mukana ja vauhtia riitti ja he opettelivat suomen kielen sanoja ja reissuvihko kulki mukana. Joka päivä opettajat kirjoitti ja me kirjoitettiin kotona kuulumisia ja miten on mennyt. Joka aamu vietiin bussipysäkille. Vähän vajaa 1,5 tuntia meni siihen matkaan ja sitten Jyri meni bussilta vajaan 2 kilometrin matkan sitten toisten mukana kouluun. Ja sillä välin, kun Jyri oli koulussa, me mentiin kirkkoon. Ja taas iltapäivällä mentiin hakemaan Jyri bussipysäkiltä. Ja siinä piti aina olla kellon kanssa. Ja meidän piti sovitella työt sitten sen mukaan. Aika rankkaa, voitte kuvitella. Toiset pojat, Mikko ja Lassi, oli viikot koulussa ja tulivat viikonlopuksi aina kotiin ja pyykkikuorman kanssa ja sitten aina sunnuntaina taas perheenä kirkkoon. Ja päivät meni usein, että illalla oltiin kotona. Ja Vanissa ei nimittäin ole kotiin kiire, kun kirkonmeno on ohi. Sitten kun mä olin jo jonkun verran oppinut kieltä, mun haaveena oli jo, kun Suomesta lähdettiin, että mä haluan opetella japanilaisten kukka-asetelmien tekoa. Ja se haave toteutui, sain vähän omaa aikaa, Sami jäi poikien kanssa ja pääsin kerran viikossa sitten ihanan harrastukseni pariin ja sain kukat kotiin ja asetella kotona kauniin kukka-asetelman kotimme iloksi. Ja sitten se, mikä oli mun pieni työmuoto kaiken tämän rinnalla. Ja sen mahdollisti Sami, kun jäi poikien kanssa ja minä lähdin. Esivalmistelua oli paljon kotona. Nimittäin pidin naisille monessa eri kirkossa kakkokerhoja. Ja kun opin niitä hirakanoja, katakanoja, kansia vähän kirjoittamaan, niin tein kotona ne kakkureseptit ja monistin ja sitten tietysti aina testasin, että varmasti osaan ne sitten opettaa. Siellä piti tosi tarkasti grammalleen mitat sanoa. Ne oli hirveän tarkkoja kyselemään ja se oli vähän stressaavaakin mulle, että niille pitää osata kaikki just jämtisti sanoa, eikä suurin piirtein, niin kuin me suomalaiset usein tehdään, se ei siellä käynyt. Se oli mun työmuoto, eli kotona tein reseptit ja kakut tai leivät tai mitä kulloinkin opetin mukaan. Ja sitten siellä paikan päällä teimme samanlaisen. Ja sillä aikaa, kun uunissa valmistui, niin sitten tietenkin oli se hengellinen osuus. Ja tämä työmuoto oli semmoinen, että oikeastaan jokaisessa paikassa niin oli enemmän ulkopuolisia naisia mukana kuin niitä kirkon jäseniä. Se oli evankelioivaa. Usein lähdin kotoa niin, että kun auton olin saanut lastattua, tuntui, että mä en jaksa. Mä muistan yhden matkan, mä itkin koko matkan, että mä en jaksa tätä reissua. Usein ne oli 20 tuntia yhteen suuntaan, kun mä menin. Mutta kun mä tulin kotia, en mä ollutkaan niin väsynyt. Taivaan isä antoi mulle voimia ihan konkreettisesti. Ja aina nämä naiset sai sitten kotiin tuliaisia. Ne sai viedä sinne perheelleen sitten maistiaisia. Ja jotkut oli tosi aktiivisia, että kokeilivat, rohkenivat kokeilla kotonakin tehdä sitten niitä. Mua vaan harmittaa, kun mun kaikki reseptikansiot on Japanissa. Sanoinkin Samille, että tässä pyytää niitä lähettää mulle tänne. Tämä oli se mun pieni muoto, jota pystyin siellä omalta osuudeltani tehdä. Ja kielitaidosta niin Jyri oppi japanin kielen siellä koulussa, ymmärtää tänä päivänä, vaikka ei sitä suostu puhumaan. Me ei pystytä salaisuuksia kotona puhumaan ja Lassi ja Mikko osaavat paremmin kuin äitinsä. Tämä on kaikkein heikoin. Mutta haluaisin tähän laulun säkeistöön vielä tässä kommentoida, että Jeesus rakkain, sun kädessäsi olla, mä saanhan pieni heikko ihminen. Jos saran pienoisenkin, mä pellollasi saisin, sen sulle Herra teen, oi sulle vain. Ja yksi Raamatun kohta vielä. Ennen kuin katsotaan sitten, jatketaan eteenpäin. Psalmi 126 ja 5 ja 6 jakeet, joita en voi olla lukematta. Jotka kyynelin kylvävät, ne riemuiten leikkaavat. He menevät itkien, kun kylvösiemenen vievät. He palajavat riemuiten, kun lyhteensä tuhvat. Aamen.